Lajkovac, naselje gradskog tipa, nalazi se u zapadnoj Srbiji i pripada Kolubarskom upravnom okrugu. Lociran je u kotlini Srednje Kolubare, na levoj obali ove reke, na 69 km od Beograda i 27 km od Valjeva. Lajkovac je jedna od bitnijih stanica na pruzi Beograd-Bar, a predstavlja i administrativno sedište istoimene opštine. Područje Lajkovačke opštine graniči se sa Valjevom, Lazarevcom, Ubom, Ljigom i Mionicom, a čine ga naselja Jabučije, Bajevac, Pepeljevac, Bogovođa, Pridvorica, Stepanje, Mali Borak, Donji Lajkovac, Markova crkva, zatim Vračević, Rubibreza, Ćelije, Ratkovac, Nepričava, zatim Slovac, Strmovo, Skobalj, kao i selo i varoš Lajkovac. Ovi krajevi prvi put dospevaju pod srpsku vlast krajem 13. veka za vreme vladavine kralja Dragutina. Područje današnjeg Lajkovca zauzimaju Turci 1459. godine, a tada se celokupno ovdašnje stanovništvo seli preko Save i Dunava. U doba austrijske uprave, ovi krajevi su bili slabo naseljeni. Varošica Lajkovac nastala je zapravo 1908. godine, prolaskom prvog voza, popularnog Ćire, koji je saobraćao prugom uskog koloseka od Obrenovca do Valjeva. Naselje se, zahvaljujući železnici, ubrzano razvijalo i postalo najveća stanica uzane pruge u Srbiji, mesto gde su se ukrštali pravci prema Užicu, Čačku, Sarajevu, Višegradu, Dubrovniku, Aranđelovcu, Valjevu i Beogradu. U njemu su živeli železničari iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije. Tokom Prvog svetskog rata na ovom području vođena je čuvena Kolubarska bitka, a posmrtni ostaci srpskih vojnika sahranjeni su u spomen kosturnici koja se nalazi pri crkvi u Ćelijama. Drugi svetski rat prošao je mnogo mirnije za stanovnike ovih krajeva, a nakon njegovog završetka formirana je opština Lajkovac od delova opština Ub, Mionica i Lazarevac. Prema podacima sa popisa iz 2011. godine, u gradskom naselju Lajkovac živi više od 3000 ljudi, dok cela opština broji preko 15.000 stanovnika. Najzastupljenija privredna grana je poljoprivreda, ali se puno žitelja bavi i poslovima u trgovini, zanatstvu, građevinarstvu, ugostiteljstvu i turizmu. Obrazovanje se odvija u dve osnovne škole, jednoj u Lajkovcu i jednoj u Jabučiju, sa izdvojenim odeljenjima u ostalim naseljima opštine. U Lajkovcu se nalazi i srednja škola 17. september, u okviru koje su zastupljeni elektrotehnički, ekonomski i mašinski odsek. Najznačajniji istorijski spomenik na području Lajkovca je manastir Bogovođa, za koji se pretpostavlja da je podignut početkom 15. veka. U njemu su radili prepisivači knjiga, a manastirska škola se spominje od 18. stoleća. Ovde se 1805. godine nalazilo i sedište praviteljstvujućeg Sovjeta naroda srpskog, odnosno prve srpske vlade. Posetiocima takođe može biti zanimljiva i železnička stanica u Lajkovcu, posle Sarajevske najveća u ondašnjoj Jugoslaviji. Akademija Oksford je u želji da dopre do što većeg broja klijenata, u mogućnosti da i žiteljima Lajkovca i ostalih mesta ponudi usluge svojih prevodilaca i sudskih tumača, koje se odnose na prevod i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Osim toga, za sve zainteresovane stanovnike ovih krajeva organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi i na fakultetu, kao i obuku za rad na računarima prema najnovijim svetskim standardima. Kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, ali i profesionalno osposobljavanje, odnosno prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za mnoge poslove za koje je potreban treći ili četvrti stepen stručne spreme. Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Lajkovac? Obradom službenih materijala u prevodilačkom centru Akademije Oxford bave se vrhunski i prekaljeni stručnjaci koji su diplomirali na traženim smerovima filoloških fakulteta i posjeduju savršeno znanje leksike, gramatike, sintakse i ostalih aspekata jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što još više unapređuje kvalitet prevođenja. Pored vrhunskih znanja iz oblasti za koje su specijalizovani, prevodioci i sudski tumači Lajkovac perfektno poznaju sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, budući da u opis njihovog posla ulazi i overavanje prevoda koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa. Iza njih je bogato iskustvo i dugogodišnja praksa u obradi zvanične dokumentacije, tako da svojim klijentima omogućuju da na istom mestu, uvek u dogovorenom roku i pod veoma povoljnim financijskim uslovima, dobiju overeni prevod svojih dokumenata koji odmah mogu da koriste u pravnim, administrativnim i drugim poslovima. Proces obrade zvanične dokumentacije se, grubo rečeno, može podeliti na postupak prevođenja i postupak overe. Međutim, ova dva segmenta se međusobno uslovljavaju i dopunjuju, te se tako ne mogu smatrati potpuno nezavisnim. Dakle, prebacivanje sadržaja na novi jezik obavlja se prema strogo utvrđenim pravilima koja podrazumevaju tačno i precizno prevođenje celokupnog osnovnog dokumenta, a posebno stručnih izraza i termina koji praktično predstavljaju osnovu zvaničnih materijala. Svi prevodioci i sudski tumači Lajkovac posao koji im je poveren obavljaju stručno i efikasno, u skladu sa normativima ciljenog jezika i njegovim duhom uopšte. Novi dokument pišu specifičnim, takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u službenim materijalima. Urađen prevod prekontrolisat će prvo sami stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, te će tako zasigurno biti ispravljene i najsitnije greške i nepravilnosti. Na tom mestu počinje proces overe. On se sastoji iz dve faze. U prvoj se obavlja detaljno upoređivanje prevedenog teksta sa njegovim originalom, koji se takođe u tu svrhu mora staviti na uvid našim stručnjacima. Naime, materijal na novom jeziku, ma koliko da je savršeno urađen, potpuno je bezvredan u očima zakona. Da bi postao validan i upotrebljiv u pravnom prometu, mora biti overen pečatom licenciranog sudskog tumača. Uslov za ovu potvrdu je da prevodu sadržaju, stručnim terminima koji su upotrebljeni i stilu izrade, apsolutno odgovara svom izvoru, te će, ukoliko se potvrdi poklapanje, prevodilac i sudski tumač Lajkovac na prevod staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem, a zatim ga i potpisati. Na taj način je postao zvanični garant da se materijal na novom jeziku može sa jednakom zakonskom snagom, umjesto svog originala, koristiti u pravnom prometu, te da ga u tom obliku može prihvatiti svaka nadležna ustanova. Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Lajkovac? Jezički eksperti angažovani u našem prevodilačkom centru sposobni su da se suoče i sa najtežim poslovnim izazovima, te obrađuju i najzahtevnije službene materijale iz svih sfera privatnog i društvenog života. prevodioci i sudski tumači Lajkovac, izdaju overen prevod lične karte, pasoša, vozačke dozvole, kao i izvoda iz matične knjige rođenih, saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige venčanih, te uverenja o državljanstvu, radne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih i mnogih drugih dokumenata koje se odnose samo na ličnost jedne osobe. U širem smislu u lične službene materijale spada i obrazovna i medicinska dokumentacija, kao i različite potvrde, saglasnosti, izjave i uverenja, koje se u različitim situacijama predaju nadležnim institucijama. Naime, svi koji žele da se školuju, usavršavaju ili zaposle u nekoj stranoj zemlji, moraju imati regularno overene prevode traženih dokumenata iz oblasti obrazovanja, te tako prevodilac i sudski tumač Lajkovac profesionalno obrađuje diplome i dodatke diplomama, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, ali i prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga srodna dokumenta. Kako se mnogi ljudi danas odlučuju da koriste medicinske usluge u inostranstvu ili se leče uvoznim lekovima i preparatima, čest predmet rada naših stručnjaka su različita dokumenta iz oblasti medicine ili farmacije, poput, na primjer, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima i mnogih drugih sličnih materijala. Ukoliko imate nameru da podnesete neki zahtev nadležnoj instituciji ili tražite ostvarenje određenih ličnih prava, morate imati overene prevode odgovarajućih potvrda, saglasnosti, uverenja ili izjava. A sve to mogu da vam obezbede prevodioci i sudski tumači Lajkovac. Tako oni rade sa uvek traženom potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, ali i sa potvrdom o redovnom zaposlenju, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, zatim sa nasledničkom i mnogim drugim zvaničnim izjavama pojedinaca, te sa potvrdom o neosuđivanosti, o redovnim primanjima, sa saglasnošću o zastupanju, potvrdom o mestu boravka i mnogim drugim spisima ovakvog tipa. U našem prevodilačkom centru profesionalno se obrađuje i obimna i često vrlo komplikovana poslovna dokumentacija, te tako prevodilac i sudski tumač Lajkovac prevodi i overava rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, bilanse uspeha, ulazne i izlazne fakture, godišnje izveštaje, a uz to i izvode iz Agencije za privredne registre, APR-a, različite poslovne odluke, finansijske izveštaje, kao i poreski identifikacioni broj, PIB, bilans stanja, osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda i revizorske izveštaje. Kod nas možete dobiti overene prevode kupoprodajnih ugovora, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i drugih vrsta biznis sporazuma. Budući da se u savremenom poslovanju često praktikuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, radimo i sa celokupnom dokumentacijom koja je u tu svrhu potrebna. Tu spadaju opšti uslovi, uputstva za ponuđače, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Svi koji se bave nekim poslovima u domenu građevine, nauke ili tehnike, imaju potrebu za overenim prevodima stručnih pisanih materijala, te tako prevodilac i sudski tumač Lajkovac prevodi i overava naučne i tehničke patente, građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta iz ovih oblasti. Pored presude o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Lajkovac obrađuju i druge sudske presude, odluke i rešenja, kao i ostala dokumenta potrebna za obavljanje pravnih i sudskih poslova koji prevazilaze granice jedne države. To su, između ostalog, razni tipovi pravno zasnovanih sporazuma, kao što su, recimo, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, te brojni izveštaji, pravilnici, punomoćja, ovlašćenja, licence, sertifikati, dozvole za boravak, zahtevi za dobijanje vize i ostala pravna akta. Predstavljamo jednu od retkih institucija u kojoj možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske unije. Tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država. U prevodilačkom centru Akademije Oxford se posebno vodi računa o bezbednosti službenih materijala koji nam se dostavljaju na obradu, te ćemo u svakoj situaciji učiniti sve što je potrebno da ih zaštitimo od svake potencijalne zloupotrebe. Također ćemo veoma uvažavati vašu privatnost i obezbediti vam potrebnu sigurnost i diskreciju. Podaci iz vaših dokumenata biće tretirani kao poslovna tajna, a posao koji je potrebno da obavimo biće urađen na najvišem nivou kvaliteta. Svemu ovome ide u prilog i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Lajkovac pre stupanja na odgovornu dužnost koja im je poverena položili predviđenu profesionalnu zakletvu i tako se zvanično obavezali na rad u skladu sa važećim propisima i zakonima, kao i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga. U okviru kojih jezika rade prevodioci i sudski tumači Lajkovac? U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevode svih vrsta dokumenata u okviru više od 40 svetskih jezika, među kojima je naravno i srpski. Veoma često se traži prebacivanje sadržaja službenih materijala sa ili na popularni ruski, engleski, nemački i francuski, kao i u domenu portugalskog, španskog, italijanskog, grčkog, turskog ili arapskog. Usled teritorijalne bliskosti, redovno se rade i prevodi koji na jednoj strani obuhvataju neki od jezika naših suseda, poput mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, makedonskog, hrvatskog i bosanskog. Prevodilac i sudski tumač Lajkovac. Kvalifikovan je i za rad sa slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, finskim, švedskim, norveškim i danskim. Možemo da ponudimo i prebacivanje materijala u okviru kineskog, japanskog, ali i latinskog jezika, koji se istina već vekovima nigde ne govori, ali je i u naše vreme zastupljen u medicinskoj, farmaceutskoj, veterinarskoj i pravnoj dokumentaciji. Usluge prevoda i overe dokumenata možemo da ponudimo i klijentima sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svojoj profesionalnoj ekipi imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika. Također, budući da su zaista retki na našim prostorima, posebno smo ponosni na činjenicu da u svojim redovima imamo i prevodioce i sudske tumače za pakistanski, persijski, estonski, romski, korejski i hebrejski, te svojim klijentima sa zadovoljstvom možemo da ponudimo i prevodilačke usluge koje se tiču ovih jezika. Sasvim je očekivano da najčešće radimo prevode sa srpskog na neki drugi jezik ili u obrnutom smeru, sa nekog stranog jezika na srpski. Međutim, prevodilac i sudski tumač Lajkovac je toliko stručan i opšte obrazovan, sa širokim interesovanjima i brojnim afinitetima, da može svojim klijentima da omogući i prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. On će to uraditi direktno u jednom potezu, a ne na način koji se uglavnom praktikuje u ostalim prevodilačkim centrima. Prvo sa izvornog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljeni strani jezik. Ovakvim načinom rada postiže da posao koji mu je poveren završava za kraće vreme, ali i po nižoj ceni, budući da na njegovoj realizaciji ne radi više stručnjaka različitih specijalnosti. Prevodilac i sudski tumač Lajkovac veoma poštuje potrebe svojih klijenata, ali i njihovo vreme, te nastoji da svaki posao koji mu je poveren završi u što kraćem roku. No, prihvatit će da uradi i takozvani hitan prevod, ukoliko su korisniku overeni prevodi potrebni i pre ponuđenog termina. Tada će sam klijent odrediti vreme za završetak posla, a naši stručnjaci će učiniti sve da ispune ono što se od njih očekuje. U svakom slučaju, uprkos otežanim uslovima, prevod će uraditi maksimalno profesionalno i korektno, kao u ostalom i u svakoj drugoj situaciji. Ono što će se međutim razlikovati od uobičajenih okolnosti jeste cena ove prevodilačke usluge, koja će biti uvećena za iznos takozvane takse za hitnost. Ona se formira na osnovu broja prevedenih strana, kao i u zavisnosti od dužine roka koji je klijent odredio za kompletiranje obrade. Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Lajkovac? Puna obrada službenih materijala, koja podrazumeva prevod na traženi jezik i overu pečatom licenciranog stručnjaka, je najpovoljnija i u finansijskom smislu najisplativija za klijente, te uglavnom i dobijamo zahteve za ovakvom vrstom usluge. No, ponekad se od nas traži da samo sprovedemo proces overe dokumenata koje su već na novi jezik prebačena na nekom drugom mestu, a ne u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Kako uvek nastojimo da izađemo u susret zahtevima svojih stranaka, prihvatit ćemo da obavimo i ovaj posao, ali ćemo pre toga morati da izvršimo temeljnu kontrolu prevoda koji ste doneli, upoređujući ga sa njegovim originalom. Da se ne bismo pogrešno razumeli, to ne radimo zato što podcenjujemo kvalitet rada nekog naše kolege, već je to zakonom određeni postupak koji moramo uvek da poštujemo. Dakle, ako se utvrdi da se vaš prevod u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade potpuno poklapa sa tekstom izvornika, prevodilac i sudski tumač Lajkovac će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Nakon toga, on je spreman za upotrebu u pravnom prometu, budući da je u očima zakona potpuno isto što i ma koji drugi original. Ako se pak dogodi da prevod koji imate nije veran originalu, ili su u njemu primećene neke druge nepravilnosti, neće moći da bude regularno overen. No ne brinite, nećete morati da gubite vreme i novac na ponovno prebacivanje sadržaja na ciljeni jezik, jer su tu naši visokostručni i iskusni lektori i korektori, koji će vam u ovoj situaciji pomoći. Oni će naime uraditi redakturu kompletnog spornog teksta, tako što će pre svega detaljno pregledati i prevod i original, sasvim izjednačiti njihove sadržaje, proveriti prevod stručnih izraza i termina, izdvojiti i ispraviti eventualne stilske, slovne, pravopisne i gramatičke greške i u svakom smislu unaprediti kvalitet prevedenog dokumenta. Nakon toga, dobit ćete materijal na jeziku koji ste želeli, urađen sasvim u skladu sa strogim pravilima obrade zvaničnih spisa, kome ni prevodilac i sudski tumač Lajkovac neće moći da uputi nikakvu zamerku. Dostava i preuzimanje dokumenata, koja treba da se prevedu i overe. Ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu vaših službenih materijala, morat ćete da ispunite samo jedan uslov za uspešnu saradnju, a to je da nam na odgovarajuće načine dostavite na uvid originalna dokumenta ili u krajnjem slučaju njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru ili ih, ako vam tako više odgovara, poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja vrši dostavu na području vašeg mesta. Dokumenta koja treba da se obrade možete skenirati i poslati na naš mail, jedino u slučaju da želite da vam uradimo hitan prevod. Jer tada ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena, a ovo je svakako najbrži način dostave. Ipak i tada imate obavezu da nam naknadno, što pre budete mogli, donesete ili na neki od pomenutih načina pošaljete i originale. Jer bez njih, prevodilac i sudski tumač laikovac neće moći da završi obradu. Poželjno je da nam na početku saradnje napomenete kako bi vam odgovaralo da preuzmete obrađena dokumenta i njihove originale, kada prevodioci i sudski tumači laikovac završe svoj posao. Nudimo vam mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da vam ih na adresu koju navedete pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Opisana usluga se tretira kao dodatna u odnosu na one koje su vam pružili stručnjaci našeg prevodilačkog centra, te ćete je i platiti nezavisno od prevoda, overe i drugih poslova koje su za vas obavili prevodioci i sudski tumači laikovac. Visinu troškova odredit će angažovana dostavna služba, a izmirit ćete ih najverovatnije prilikom preuzimanja dokumenata. Cenovnik svih usluga koje možemo da vam ponudimo nalazi se na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a ovu vrstu informacija vam mogu pružiti i ovlašćeni službenici u našem predstavništvu. Cena prevoda se određuje prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava odgovarajući popust. Dužina jedne strane prevoda određena je prevodilačkim standardom, koga se i sami pridržavamo, a iznosi 1800 slovnih mesta, u što su ubrojani i razmaci između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod prevoda svih pisanih materijala, pa i kod zvanične dokumentacije, iako jedna strana, u njihovom slučaju, obično sadrži znatno kraći tekst. Šta je to apostil overa? Overa dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu, takozvanim apostil pečatom, uvedena je 1961. godine, kada je stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, potpisalo konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Odredbe ovog dokumenta predviđaju da se apostilirana dokumenta mogu koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica i ne zahtevaju dalje overe ni provere. Apostil overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu za koju je zadužen licencirani sudski tumač, ali ima brojne specifičnosti. Pre svega, ona nije predviđena za sva dokumenta, te se, na primjer, nikada ne sprovodi kod isprava izdatih od strane diplomatsko-konzularnih predstavnika, kao ni kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Takođe, apostiliranje se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Negde se, recimo, apostilom overava samo prevod, a negde se traži da pečat bude i na prevodu i na originalu. Osim toga, ima situacija kada je potrebno na ciljeni jezik prevesti i sadržaj samog pečata. Apostil je naime uređen u obliku štambilja i u njega se na propisan način unose potrebni podaci. U našoj zemlji apostiliranje obavljaju predsjednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te tako prevodioci i sudski tumači laikovac nemaju profesionalnu obavezu da budu upoznati sa svim detaljima ovog postupka. Stoga će vam oni dati samo osnovne smernice i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete moći o svemu da se raspitate. Ako je za vaš konkretni dokument potrebna overa apostilom, nadležnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete fotokopiju svoje lične karte, original spisa koji overavate, kao i njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu. Gde i kako doći do informacija o apostil overi? Sve što vas zanima o postupku apostiliranja dokumenata možete pitati nadležnog službenika u Osnovnom sudu u Ubu, budući da ova pravosudna institucija pokriva teritorije opština Lajkovac i Ub. Sud se nalazi u ulici 3. oktobra 4, a broj telefona je 014 411 315.